joo, Jeesus, tosiaan kiitos, että sä olet silloinkin, kun me ollaan, silloin kun me ollaan heikkoja, niin silloin sä oot kaikkein eniten meidän kanssa, kaikkein lähimpänä meitä. Kiitos, Jeesus, siitä. Tänään tosiaan käydään tässä Raamattu kannesta kanteen, niin käydään tämä ensimmäinen Johanneksen kirje läpi. Ja katsotaan vähän, mitä siellä puhutaan. Sen on kirjoittanut tosiaan apostoli Johannes, ja tämä on jossain vuoden 90-95 välillä kirjoitettu. Ja tämä on tämmöinen niin kuin yleinen paimenkirje, jonka Johannes kirjoitti. Ei erityisesti osoitettu kenellekään erityiselle, vaan yleensäkin kaikille. Ja tässä kirjassa on paljon sellaisia niin kuin todella sellaisia syvällisiä hengellisiä periaatteita. Mut käydään hiukan läpi tätä myöhemmin. Katsotaan ensin sitä sisällysluetteloa hiukan. Ja siellä on vähän sellaista kaikenlaista sanottu. Taaskaan mä en osannut tehdä oikein sellaista järkevää sisällysluetteloa. Mutta tässä ensimmäisessä luvussa, ensin Johannes aloittaa siinä, että mitä varten hän on kirjoittanut tämän kirjeen. Sitten hän jatkaa siitä, että millaista on Jeesuksessa vaeltaminen. Toisessa luvussa hän puhuu siitä, miten Jeesuksen käskyjen pitäminen on Jeesuksen rakastamista. Sitten se puhuu veljien rakastamisesta. Ja sitten Johannes puhuu uskovien voitosta, pahasta, ja varoittaa rakastamasta maailmaa ja kertoo, kuinka me päästään oikein tunnustamalla pakoon eksytyksiä. Kolmannes luvussa apostoli Johannes puhuu niin kuin Jumalan lapsista ja myöskin synnin tekemisestä. Sitten se puhuu toistemme rakastamisesta ja siitä, kuinka Jumala on suurempi kuin meidän sydän silloinkin kun se syyttää meitä. Neljännessä luvussa Johannes puhuu siitä, että miten erotetaan Jumalan henki ja eksytyksen henki. Ja sitten hän puhuu Jumalan rakkaudesta ja sen vaikutuksesta meidän elämässä. Viidennessä luvussa Johannes puhuu Jeesuksen rakastamisesta ja käskyjen pitämisestä. Sitten hän puhuu siitä, kuinka henki, veri ja vesi todistavat. Sitten hän puhuu siitä, miten syntejä pitäisi käsitellä. Ja sitten hän puhuu siitä, kuinka Jeesus on se meidän varustuksemme tässä pahassa maailmassa. No, niin kuin näkyy, niin täällä on todella paljon semmoisia pienempiä aiheita. Että ehkä joku olisi semmoinen vähän isomman aiheenlaajuisen, mutta siellä on niin paljon asioita. Mutta mennään siihen ensimmäiseen aiheeseen. Tässä kirjeessä Johannes käyttää sanaa rakkaani moneen kertaan. Ja hän siis, kun hän puhuttelee kirjeen lukijoita. Hän sanoo se, esimerkiksi siihen ensimmäinen Johannes 4.1, hän sanoi, että rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko. Hän sanoi näin. Mä halusin kiinnittää tähän huomiota sen takia, tämä rakkaani sana, agapetos on kreikaksi, mutta se tarkoittaa sellaista, joka on rakastettu, on arvostettu, on kallis. On niin kuin suosikki, tai on sellainen, joka on rakastamisen arvoinen. Kun Johannes sanoo tämän, niin ei se ole vaan, että kun hänellä on nyt joku keino, millä hän puhuttelee ihmisiä, vaan hän tarkoittaa, että hei, mä pidän teitä arvossa. Te olette mulle arvokkaita. Sitä Johannes sanoo, kun hän puhuttelee meitä, jotka luetaan tätä kirjaa. Monessa, niin joka kohdassa, kun hän sanoo tuon sanan rakkaani siellä, niin hän todella tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin, te olette mun sydämessäni arvokkaita. Sitähän siinä sanoo. Ja tässä, tämä on yksi sinänsä, ikään kuin huomasin, niin kun mä luin tätä kirjettä ja rupesin katsomaan, että mistä nyt niin kuin yleisellä tasolla puhuu, niin mä huomasin, että hän puhuu itse asiassa, ne on varsin semmoisia niin kuin, mä sanon, että korkealentoisia ajatuksia. Niissä on siellä vähän sellaista, joka on niin kuin semmoista maanläheistä, niin kuin suoraa neuvontaa, että miten toimia eri tilanteissa. Johannes puhuu paljon siitä, että hän puhuu niin kuin semmoista periaatteista. Ja tietenkin kaikkein tärkein periaate on rakkaus. Se on se kaikkein tärkein periaate. Sen takia hän korottaa sitä. Ja minkä takia hän puhuu tällä tavalla, on se, että me ollaan käyty näitä kirjoja aikajärjestyksessä läpi. Ja tämä on yksi niistä viimeisistä kirjeistä, mitä on Raamatussa, yksi vanhimmista. Kirjoittu vuoden 90-95 välillä todennäköisesti. Ja kun me muistetaan, että ne muut kirjeet, niin siellä oli 50-60, ne oli siellä kirjoitettu, että useita vuosikymmeniä aikaisemmin. Tässä apostoli Johannes, joka on nyt jo vanha mies, hän on vanha mies. Hän on elänyt kauan Jeesuksen kanssa. Hän on kulkenut kauan Jeesuksen kanssa. Ja hän on oppinut tuntemaan, millainen Jeesus on hyvin syvälle, niin kuin hyvin syvällisesti. Hän on kauan. Hän oli jo Johanneksen evankeliumissa, kun hän sanoi itsestänsä, hän puhuu, että... Otas nyt Johannes. Mitäs se nyt oli? Se, jota Jeesus rakasti. Otas nyt. Aterialla ainakin jo. Eli se on 17 vai 18. Joo, 13. Siellä pitäisi ainakin löytyä. Katsotaan. Eli Johannes. Johannes 13.23, joo, siellä ainakin löytyy, niin siis puhutaan, että eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Siis hän oli jo siihen aikaan, hän puhui tietenkin tässä itsestänsä, ei hän halunnut erityisesti korostaa itseänsä, hän puhui tietysti itsestänsä, ja monessa kohtaa hän puhuu samalla tavoin itsestänsä, että hän oli se, jota Jeesus rakasti. Jo silloin, kun Jeesus oli vuoden 33 tienoilla, kun tämä tapahtui, niin jo silloin Johannes tiesi, että hän oli Jeesukselle rakas. Ja kuinka paljon enemmän nyt, kun hän oli elänyt 50-60 vuotta elänyt Jeesuksen kanssa, kuinka paljon syvempi se ymmärrys on ollutkaan hänellä, kuinka syvä rakkaus Jeesuksella on. Mulla itselläni on myös se, että kun mä olin nuori uskova, niin en mä ollut ollenkaan niin vakuuttunut siitä, että Jeesus oikeasti pitää musta, tai että hän oikeasti haluaa mut luoksensa. Että monta kertaa mut tuli kaikenlaisia, mitä mä tein, niin mä olin ihan varma, että ei kelpaa. Että en mä enää kelpaa Jeesukselle näiden jälkeen. Ja kerta toisen jälkeen Jeesus otti mut vääräksi. Ja mun ymmärrykseni Jeesuksen rakkaudesta on kasvanut. Kuinka paljon enemmän Johanneksen ymmärrys rakkaudesta onkaan ehtinyt kasvaa, kun hän on vaeltanut Jeesuksen kanssa jo, ties kuinka monta, siis niin kuin tuplaten ainakin se, mitä mä oon hänen kanssaan vaeltanut. Ja Kolossalais 3:2 sanoo, että olkoon teidän mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Niin tämä, kun Paavali tämän kirjoitti, niin hän antoi sen hyvän yleisohjeen, että hei, me ollaan matkalla taivaaseen. Että kannattaa ajatella enemmän niitä asioita, jotka on siellä ylhäällä, mitä siellä odottaa, millaista siellä on. Ja Johannes oli miettinyt näitä asioita pitkään. Ja hänen ajatuksensa oli, hänen ajatuksen kulkunsa, miten se millä tavalla hän ajatteli, se tapa millä hän ajatteli, oli muodostunut ymmärtämään todella, että tämä, kun hän sanoo rakkaani näistä, joille hän kirjoittaa, niin se ei ole vaan noin vaan, että joku, ei se ole vaan joku puhuttelu. Hän oikeasti rakasti näitä ihmisiä. Hän oli oppinut sen Jeesukselta. Taivaassa ei tule olemaan mitään kaunaa, vihanpitoa. Siellä ei ole mitään epäpuhdasta, ei mitään semmoista, joka loukkaisi meitä. Siellä ei ole mitään murhetta. Siellä ei ole niin kuin, ei mitään sellaista pahaa tule olemaan. Ja mä en pysty edes käsittämään, millaista se voi olla. Mä oon niin tottunut elämään tässä maan päällä. Mutta apostoli Johannes ei ollut, niin hän oli oppinut jo. Ja hän tiesi, että kun me tullaan taivaaseen, niin nekin, joita hän ei silloin tuntenut, tulevat olemaan hänelle todella rakkaita. Ja mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta he tulevat. Me tullaan olemaan hänelle. Me ollaan Johannekselle rakkaita. Ja hän oikeasti. Okei, katsotaanko tuota aihetta. Tuossa seuraava aihe tosiaan toi, että usko, joka voittaa maailman. Ensimmäinen Johannes 5 ja 4 sanoo näin, että sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja mehän tietysti ollaan syntynyt, että Jumala on, Jeesus on meidät uudesti synnyttänyt. Sehän on se edellytys siihen, että me tullaan Jumalan omiksi. Ja se sanoo, että jatkaa tässä, että tämä on se voitto, joka on voittanut meidän uskomme. Meidän usko, sanoo Johannes, on jännä juttu. Että mitä se oikein tarkoittaa? Hän sanoo, että usko on se, joka voittaa kaiken sen, mitä täällä maailmassa on. Ja siitä samasta kohdasta tuo ilmestyskirja 12.11 sanoo näin, että hän puhuu tästä näin lopun aikojen uskovista. Hän sanoo niistä, että ja he ovat voittaneet hänet karitsan, siis saatanan, karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeensä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Niin hän sanoo sen, että hei, se voitto on tullut karitsan veren kautta, tietenkin, mutta sitten todistuksensa sanan kautta. Sehän puhuu uskosta, koska me todistetaan sitä, mihin me uskotaan, Jeesukseen. Ja samoin Jesajassa Herra sanoi israelaisille näin, että hän neuvoi heitä, että hei, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Mutta se, että israelaiset eivät tahtoneet sen sillä tavalla. He olisivat halunneet olla vahvoja. He olisivat halunneet, että heillä on suuri armeija ja sen avulla he voittaisivat. Mutta Jumala opettaa tällä tavalla, että hei, me voitetaan kyllä tässä maailmassa. Mutta se, minkä kautta me voitetaan, ei ole meidän oma voimamme. Me voitamme meidän uskomme kautta. Ja miten se tapahtuu sitten, miten usko sinänsä voi voittaa meidän vastustuksen ja meidän vaikeudet, meidän ongelmat, mitä tahansa ne oli se, että me osoitamme sitä uskoa Jumalaan. Se tarkoittaa sitä, että mä en tiedä, mitä mä tekisin. Mä en osaa neuvoa itseäni, enkä mä osaa neuvoa muitakaan siinä. Meidän voi monta kertaa vaan miettinyt, että mä en pysty edes kuvittelemaan, vaikka mulla olisi kaikki valta, että miten mä tämän ongelman ratkaisisin. Mä olen joskus miettinyt sillä tavalla, että vaikka mä voisin sormia näpäyttämällä saada asiaa, mitä mä pystyn kuvittelemaan. Kaikki se tapahtuu, mitä mä pystyn kuvittelemaan. Niin silti mun ongelmani jäisi. Mulla on ollut sellaisia ongelmia. Mutta sitten Jumala sanoo meille, että hei, että älä pelkää, usko ainoastaan. Hän sanoo meille, että mä pidän susta huolen, että älä pelkää. Hän sanoo, ja mä pidän susta huolen. Ja sillä tavalla, kun me osoitetaan Jumalalle sitä, että okei, Jumala, sä lupasit mulle. Sä lupasit, sä sanoit, että sä rakastat mua. Sä lupasit pitää musta huolen. Ja nyt mä oon tämmöisessä paikassa, mistä mä en pääse ylös. Ja mä en edes tiedä, miten mä pääsin, voisin päästä täältä ylös. Mutta mä vetoan sun, mä uskon, että kun sä lupasit, niin sä kans toteutat sen. Ja niin hän tekeekin. Vuosi toisessa, vuosikymmen toisensa jälkeen hän tekee sitä samaa niin kuin joka päivä, joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi ja joka vuosikymmen mä voin sanoa, että Jumala hän oikeasti tekee mun elämässäni asioita, joita mä en, niin kuin ymmärrä, joita mä en osannut niin kuin etukäteen itse suunnitella, en osannut itse kuvitella, miten mä itseni kiipelistä pelastaisin. Oli sitten mun omaa syytäni se vaikeudet tai sitten muiden ihan muualta tulleet vaikeuksia. Ihan sama. Mä oon ollut semmoisissa paikoissa, että mä oon niin kuin vähän väliä semmoisissa paikoissa, että mä pääsen saa itteeni sieltä ylös. Mutta Jumala toi mut kerta toisensa jälkeen ylös sieltä. Että tää on niin kuin mitä mä oon nähnyt omassa elämässäni sen. Että Jumala kerta toisensa jälkeen tuo mut ylös niistä paikoista, missä mulla ei ole ylös pääsyä. Vaikka mä olisin kuinka vahva, vaikka mä olisin kuinka älykäs, vaikka mä olisin mitä kykyjä, niin ei pysty. Ja sillä tavalla mä oon saanut voittoja. Sillä tavalla mä oon saanut voittoja niistä asioista. Mä oon yksinkertaisesti sanonut, että okei Jumala, että mä en jaksa, mä en pysty, mulla ei ole edes mielikuvitusta tästä selvitä, mutta sä lupasit rakastaa mua ja sä lupasit pitää musta huolen. Ja sillä tavalla mä olen saanut voiton sitä kautta. Ja sillä tavalla mä oon uskon kautta voittanut ne vaikeudet, mitä mulla on ollut. Sillä tavalla. Ja samalla tavalla tästä edeskin, mitä vaikeuksia mulla on tästä edeskin, niin samalla tavalla. Ja mä nytkään tiedä, esimerkiksi mun pitäisi saada auto katsastettua ja mua hermostuttaa, että toivottavasti meneekö se nyt läpi vai eikö se mene läpi. Kun se on 96 vuosimallia, niin se aina se on vanha auto. Siis. Ja mä mietin, että miten mä se on. Jos mä katson pankkitiliä ja mä katson mun lasku, mitä mulla on maksettava laskua, niin ei mulla ole varaa korjauttaa. Niin mä oon tavallaan niin kuin umpikujassa, mä voin miettimään, mitä voi tapahtua. Ja se on pelkästään tuon auton suhteen. Mutta katsotaan, miten tässä käy, niin mä oon ihan varma, että tuli siihen korjattavaa tai ei. Mä tavalla tai toisella selviän siitä. Enkä mä vielä tiedä miten. Mutta mä selviän siitä. Jumala selvittää mun siitä ylös. Mutta se tosiaan, että en mä olisi muuten tätä oppinut. Siis niin kuin mä sanoin, niin en mä olisi tätä oppinut, jolle Jumala olisi vienyt mua sinne niihin vaikeisiin paikkoihin. Mutta nyt kun hän vei mut sinne, niin mä sain uskoa. Ja nyt mä en pelkää enää sillä tavalla, niin kuin mä ennen pelkäsin. Mä oon kerran niin monta kertaa mut on pelastettu siitä, Jumala on pelastanut mut siitä. Niin kyllä mä nyt rupeaa pikkuhiljaa se epäilys haihtumaan. Kun Johannes sanoi tässä, Johannes 1.5.4, että sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Siis se voitto on varma. Se on luvattu. Ja sitten se kertoo, että tämä on se voitto, joka on maailman voittanut. Meidän uskomme. Se on se, joka on voittanut, jonka kautta me voitamme. Tietenkin Jumala sen saa aikaa, mutta sitä kautta me voitamme. Eli tämä oli tämmöinen aihe. Katsotaan tätä seuraavaa aihetta. Siellä on vähän tämmöinen... Ensimmäinen Johannes 2.3 sanoi siis näin, että ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Mulla on kyllä itsestäni erinäisiä esimerkkejä, kun mä en ole pitänyt hänen käskynsä. Mutta siis jos mä, tai en ole niitä totellut. Ja saman tien tämä luku 5 ja jae 2 sanoo, että siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä. Tämä niin kuin taas mulle tulee heti mieleen, että jaha, missä, kuinka monta kertaa mäkin olen siinä niin kuin epäonnistunut noissa. Niin, että onko mä nyt, jos mä rupean kysyä itseltä, onko mä nyt noudattanut Jumalan käskyjä, niin kyllä mun on meillä sanottava, että no joo, kaikki ymmärtää, mitä minä siis piti sanoa tuossa. Mutta ja eikä tämä ole Johanneksen kirje, tai ei tämä Johanneksen kirje ole ainoa kohta, jossa niin sanotaan, vaan myöskin Johanneksen evankeliumissa. Johannes 14.15 Jeesus sanoo, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja 14.24 sanoo, että joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Että tekee tarkan erotuksen, se ei pidä minun sanojani. Että Jeesus oikein, tämä tavallaan, niin kuin, jos tämä niin ymmärtää sillä tavalla, että jos mä nyt sitten lankia jossain vaiheessa, niin sitten mä en kyllä tollakaan rakasta Jumalaa, niin kyllä tämä aika äkkiä tuomitsee tällä tavalla. Mutta aika jännä kohta tässä on se, että tuo pitää käskyt tai noudattaa nämä molemmat, tämä sana kreikaksi on tereo, ja se mitä se sana tarkoittaa, on pitää huolellisesti silmällä jotain. Pitää niinku ot vartioida, tarkkailla, pitää sitä niinku tossa niinku pitää niinku, et ei niinku päästä silmiään irti siitä. Sitä se niinku tarkoittaa tää sana. Et se niinku ei tarkoittanutkaan sitä, että jollet mä kirjaimellisesti ja absoluuttisesti noudata niitä käskyjä, niin Se ei tarkoittanut sitä, vaan se sana tarkoittaa sitä, että ne on mun silmien edessä. Mä pidän niitä niin arvokkaina, niitä, mitä Jumala on mulle sanonut. Mä pidän niitä niin arvokkaina, että mä en päästä niitä silmistäni. Sitä se tarkoittaa, jos te pidätte. Mä pidän niitä, niin kuin jos mulla on, mikähän olisi hyvä esimerkki. Jos mä pelkään, että jos mä pelkään, että joku ehkä voisi varastaa mun lompakko, niin kun mä kävelen kaupungilla, niin mitä mä teen? Mä pistän sen semmoisen paikkaan, että mä voin aina helposti, niin kuin vaikka povitaskuun, että mä voin aina kokeilla tuolla kyynär, tai tuolla, että onko se siellä vielä. Että mä voin helposti huomata se. Siis jos mä pidän sitä, niin kuin sitä arvokkaana asiana. Mä pidän sen siinä, että se on aina siinä että mä koko aikaa tunnen sen siellä sillä tavalla. Ja tässä se sana, se että me pidämme hänen käskynsä on se, että me tutkimme mitä hän sanoo. Ja me pidämme, että okei, mä en ehkä välttämättä ymmärrä mitä hän sanoo, mutta tämä on Jeesuksen sanoma. Ja sen, joka rakastaa mua, sen, joka kuoli mun puolestani, se on hänen sanomansa, se mitä hän sanoo. Tämän täytyy olla jotain todella arvokasta ja mä en päästä siitä irti. Jos mä lankean, niin en mä rupea puolustelemaan itteeni, että no, kyllä mulla on oikeus tehdä näin. En mä rupea puolustelemaan itteeni, vaan mä sanon, että okei, Jeesus, tämä oli sun käsi, tämä oli vastaan, mitä sä sanoit. Tämä oli sitä vastaan. Mä tunnustan sen. Ja sillä tavalla mä pidän edelleen sen käskyn arvokkaana. Se on edelleen, mä pidän sitä silmällä, ja sillä tavalla mä pidän yhä sitä käskyä. Sillä tavalla mä noudatan yhä sitä käskyä. Et se oli niinku se, kun hän sanoo, kun tämä Johannes sanoo, että me pidämme hänen käskynsä, niin hän tarkoittanut sitä, että jos mä nyt teen jotain pahaa, niin nyt se on mennyttä. Ei, se tarkoittaa sydämen asennetta. Jeesushan vihastui niihin fariseuksiin, jotka ulkoisesti pitivät ne lainkäskyt, mutta hän sanoi, että heidän sydämensä on minusta kaukana. Missä se nyt oli, Johannes? Mä unohdin, olkoon. Kyllä se siellä jossain on, mutta tässä menee liikaa aikaa, jos mä rupean etsimään sitä. Mä en nyt muista sitä, missä se jaa oli. Mutta siis Jeesus oli vihastunut fariseuksiin, sanoi, että huulillaan he kunnioittavat minua. Mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja siitä Jumala oli pahellaan, kun meidän sydän on hänestä kaukana. Mutta jos kun me pidetään hänen sanansa arvokkaana, niin meidän sydän on häntä lähellä. Ja silloin me pidetään hänen käskynsä. Mennään seuraavaan kohtaan siellä. Tuossa, niin kuin me puhuttiin tässä ensimmäisen Johanneksen kirjassa, puhutaan paljon rakkaudesta. Ja sieltä puhutaan monelta puolelta sitä rakkaudesta. Ja mä otin tuommoisen otsikon sinne kuin Jumalan rakkauden perusteellisuus. Ja mä en keksinyt sen älykkäämpään sanaa siihen, mutta se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin, kuinka kattava se on. Ensinnäkin ensimmäinen Johannes 4:9, siellä Johannes sanoo, että 4:19, Johannes sanoo näin, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Hän on ensin rakastanut meitä. Ja samoin jae 10 sanoo sitä samaa, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Eli Jumala on se, joka on ensin meitä rakastanut. Se on niin kuin, kun me tultiin tuntemaan Jumalaa, ei me rakastettu häntä. Hän on tehnyt sen aloitteen, hän rakastaa meitä. Ja Roomalais 5:10 sanoo vielä siitä että kuinka hän on meitä rakastanut. Että sanoo näin, että jos me silloin, kun me vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, kuinka paljon enemmän me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Että Jumalan, siis se todellakin, että se alkaa, se rakkaus alkaa Jumalasta. Ja sitten seuraava vaihe, mihin miettii, no mitä sitten, jos lakkaa rakastamasta? Koska täällä me nähdään täällä, kun maailmassa tapahtuu avioeroja ja on riitoja perheessä ja on ystävien kesken. Ja me nähdään sillä tavalla, että se niin kuin lakkaa, se rakkaus lakkaa. Mutta Jumalan suhteen on hiukan erilainen, että Jumala, yksi asia mikä on, että me muututaan. Mä oon kasvanut pikkusesta vauvasta tämmöiseksi isoksi köriläksi täällä. Ja mulla on tapahtunut kaikenlaisia asioita mun elämässä, jotka on muuttanut mua. Mutta Jumala ei muutu. Et kun Jumala rakastaa, niin ei hän lakkaa rakastamasta. Ei hän muutu. Ja Malakia 3:6 sanoo, että Jumala sanoo itsestään suoraan, että minä en muutu. Hebraalais 13:8 sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on sama. Ja Jeremia 31:3 sanoo, Jumala Herra sanoo tuolla Israelille näin, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Iankaikkisella. Ja se totisesti näkyy, kun hän sanoi tuossa Jesaja 3:25, hän sanoi, että minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden. Mä en lakkaa rakastamasta. Hän sanoi, että enkä sinun syntejäsi muista. Vaikka me tehdään pahoja, niin hän lakkaa rakastamasta. Se on aika tärkeä pointti tässä Jumalan rakkaudessa. Eli Jumala on se rakkauden alkulähde, ja hän rakastaa loputtomasti, ilman ehtoja. Hän ei aseta ehtoja, että mä rakastan sua niin kauan kuin, ja sitten tulee se. Ei, sellaista ei löydy, sieltä ei löydy kyllä. Vai on siellä ehdollisia liittoja, mutta tämä liitto, jonka Jumala teki meidän kanssa, on ehdoton liitto. Siinä ei ole mitään, että rakastan sua jos puhutaan niin myötä kuin vastankäymisissä, niin tämä on totisesti tarkoittaa sitä. Jumala rakastaa meitä. Ja sitten seuraava kohta, mikä mä tuossa katson, on se, että asia tässä rakkaudesta, että ensimmäinen Johannes 4, jae 8 sanoo näin, että tai 27 sanoo näin, että rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siis tämä on niin kuin, tämä rakkaus on niin syvä, siellä syvälle niin kuin sellainen perustavaa laatua oleva osa Jumalan sisimpää, että ei me pysty niin kuin sitä käsittämään. Se on valtava niin kuin syvällinen osa. Se, mitä Jumala tekee, mitä Jumala meille päättää tehdä, on sen tähden, että hän haluaa meille hyvää. Se ei tunnu siltä monta kertaa, mutta mä oon itse huomannut monta kertaa sen omassa kokemuksesta, että nekin asiat, kaikki, oikeasti niin kuin roomalaiset 8.28, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme. Kyllä mun on pakko se tunnustaa, että on vaikka ollut kuinka syviä vaikeuksia, niin roomalaiset 8.28, niin se on osoittautunut loppujen lopuksi todeksi. Ja Jumala on tämä, että me ei voida erottaa, että Jumala ei ole Jumala, jos siitä ottaa pois rakkauden. Siis sanotaan, että Jumala on rakkaus, ja otat pois sen rakkauden, niin siinä ei ole enää Jumalaakaan. Se on niin erottamaton osa sitä, kuka Jumala on. Ja jos me tässä nyt heti sanotaan, niin tähän menee jo, nyt tässä vaiheessa menee yli hilseen, että meidän ei ole tarkoituskaan nyt ymmärtää sitä. Mitä meidän on tarkoitus on se, on, että me hyväksytään se, että hän tietää, että hän rakastaa meitä. Se on tärkeä osa. Hän sanoo, että hän rakastaa meitä. Ja kun me hyväksytään sitä, me voidaan pikkuhiljaa alkaa oppia, mitä se tarkoittaa. Me ei päästä sen syvyyksiin, me ei koskaan saada tutkittua sitä syvyyksiin asti. Se oli muistaakseni tuo roomalais 11.33, kun sanoo, että ne on tutkimattomia ne syvyydet. Ei niitä voi tutkia. Mennään siihen seuraavalle sivulle tässä. Joo. Siellä on Johannes 4.18. Kuinka syvä tämä on, niin Johannes sanoi tällaisen lauseen, että hän sanoi, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Siis tämä sanoo siinä, että sitten kun me tullaan tuntemaan Jumalan miten Jumala meitä rakastaa, niin meiltä häviää kaikki pelot. Mulla on vielä, en mä voi sanoa, että mä olisin päässyt täydelliseksi, mulla on vielä jotain, mutta mä tiedän sen, kun mä tästä sanon, niin, että kun mä viimaan matkalla, niin se tulee häviämään ja Jumalan rakkaus ei petä. Mun oma ajatteluni pettää, mutta se, kun mä pelkään asioita, mä väsyn ja mä rupean, mulla tulee, että välillä murtuu sitten, kun ei jaksa. Mutta ja mä pelkään jotain, mutta silloin Jumala just osoittaa mulle sitä rakkautta. Silloin just hän niin kun, osoittaa silloin kaikkein selkeimmin mulle sitä, että hän rakastaa mua. Ja se pelko väistyy, niin kuin mä sanoin. Kokemusta mä voin sanoa, että se pelko väistyy pikkuhiljaa ja taivaassa siitä ei ole mitään jäljellä. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sitten kun me tullaan täysin ymmärtämään, miten Jumala meitä rakastaa, niin ei ole mitään pelkoa enää. Et täällä ajassa meillä on pelkoa, me pelätään, voidaan pelätä, että Jumala jättää tai hylkää meidät synnin tähden, tai että me kärsitään. Meillä voi olla sillä tavalla, että mitä mä olen tehnyt, niin kuin Jobkin, kun hän kärsi, niin hänkin kysyy siellä, että miksi. Että miksi et sä anna mulle anteeksi mun syntejäni. Kun hän sitten sanoo, että kerro mulle, mitä mä oon tehnyt. Että miksi mä joudun kärsimään näin paljon. Ja totuushan oli, mitä me luetaan Jobin alkulehdeltä, että ei hän ollut mitään pahaa tehnyt. Ei siellä ollut mitään syytä siinä. Mutta siellä oli joku muu syy, miksi hän joutui kärsimään. Ja hän oppi kyllä sen, että Jumala todella oikeasti rakastaa häntä. Mutta me kasvetaan tässä. Ei kannata tuomita itseämme, koska Jumala ei kuvittelekaan, että me oltaisiin täydellisiä, että me ymmärrettäisiin. Hän tietää, että me ollaan lapsia. Lapsia pitää kasvattaa, niitä pitää opettaa. Ja sitä Jumala tekee. Hän opettaa meitä, että me ymmärrettäisiin, kuinka hän meitä rakastaa. Kuinka meidän isä rakastaa meitä. Sitä varten. Ja mä sanon, että kello on nyt sen verran, että mä rupean pikkuhiljaa lopettelemaan. Mä käyn joku aihe vielä tästä läpi. Joo, toi rakkaus, niin millä tavalla sitten rakkaus ilmenee? Millä se ilmenee? Niin ensimmäinen korinttolaiskirja 13, jossa me ollaan luettu, niin siellä puhutaan paljon siitä, mitä se on. Ja se rakkaus on ennen kaikkea sisäinen asenne. Ei sitä voi kuvata jollain, et sä voi piirtää rakkautta. Et sä voi tehdä elokuvaa, joka määrittelee, millainen se on. Se rakkaus tulee semmoisissa, se näkyy, se rakkaus tulee ilmi pienissä teoissa. Joku pysyy sun lähellästä, antaa sulle tai kertoo sulle, sanoo jonkun lohduttavan sanan. Se tulee sellaisissa asioissa ilmi. Mutta et sä voi kuvata sitä. Et sä vois tehdä musiikkia, joka ilmaisee sen rakkauden. Mutta sä voit, jos sulla on semmoisia lahjoja, niin sä voit rakkaudesta säveltää jollekulle jonkun laulun. Ja sä et välttämättä osaa piirtää, mitä rakkaus on, mutta sä voit, voit itse tehdä kauniin kortin jollekulle, joka osoittaa, että sä välität, että sä rakastat toista, kun sä teet sen itse. Mä tein justiin meidän äitille, kun hän oli syntymäpäivä, niin mä tietysti voisin ostaa kortin. Ne on paljon hauskoja kortteja, mutta mä tiesin, että hän haluaa ennen kaikkea niin kuin nähdä sen, että kun ne lapset rakastaa häntä, niin se näkyy siitä, kun ne tekee itse sen siinä. Näkee vaivaa semmoisen niin kuin sen eteen. Semmoinen vaivannäköistä me usein nähdään, kuinka joku rakastaa. Eli sitä ei pysty, sä et pysty näkemään toisen sisältä, sä et pysty näkemään niitä tunteita, mutta sä pystyt näkemään sen rakkauden, sen miten se tulee niin kuin tekoina tai asenteina esiin. Ja se asenne on luettu täällä 1. Korintolaiskirjeen 13, 4-7, niin sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Se ei etsi omaansa, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu. Se ei muistele kärsimänsä pahaa. Se ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo. Ja kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tämä on, on sisäinen asenne, tämä rakkaus. Se on sisäinen asia, ei semmoinen, mitä voidaan piirtää tai kuvata jollain tavalla. Ja mennään tuohon ihan viimeiseen, mä vedän tähän tämän loppupäätelmän tähän näin. On se ensimmäinen korinttolaiskirje 13:13, niin paavallisena on siellä, että niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Suurin niistä. Uskoa me tarvitaan pelastuaksemme. Toivoa me tarvitaan tässä elämässä. Mutta suurin näistä on silti rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on todella perusteellinen. Se hoitaa kaiken alusta. Se tekee aloitteen alussa, se pitää huolta meitä nytten ja koko iankaikkisuuden. Jumala rakastaa meitä. Että Jumalan rakkaus on todella perusteellinen. Että tämmöisiä asioita tästä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Siellä oli vielä muitakin asioita, jotka on käsittelemättä, mutta tämä oli tärkeä asia. Se on ihan todellista, Jumalan rakkaus. Aamen.